Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhbir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəməkli orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməsini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunlu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələdən aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dəfə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Bugün bütün dünya sevgililər günü qeyd edir, əziz dünyalar. Bakının neft milyonçularının sevgi tarixçiləri və onlar 100 il öncə kimdən ötürü ölməyə hazır idilər? Bugünkü sualımız da belədir. Qonağımız Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktor müavini Cəbir Bəhramov. Məşhur adamların, o cümlədən Bakı milyonçularının özəl yaşamını açıqlamaq nə dərəcədə etik sayılır? Bu sevgi tarixçilərindən hansı ictimai mesajları almaq mümkündür? Siyasət, ticarət, başqa deyiblə siyasət və kariyera, biznes və kommersiya dünyasında ailə və sevgi arxa plana keçmir ki? Azərbaycan gerçəklərində kimlərin eşq hekayələrini bir örnək, yaxud unudulmaz özəllik kimi gənclərə xatırlatmaq olar? Bənna Zeynalabdınla milyonçu Hacı Zeynalabdının sevgiyə münasibətində nə fərqlər vardı? Hacının birinci xanımı olan əmisi qızı ilə ikinci xanımı son arasında seçimdə ikinciyə üstünlük verməsi nədən irəli gəlirdi? Bir generalla etiraz qızı ilə adi Azərbaycan qadınının hansı fərqi Hacı Zeynalabdını seyirləmişdi? Milyonçuların həyatında Kəzban və Sonya dilemması, avam və təhsilli qadın seçimi nə dərəcədə aktual olub? Avropa və Amerika dəbləri, yeni mədəniyyətlərlə ünsiyyət Bakı zənginlərinin yaşam və düşüncəsinə necə təsir göstərirdi? Hansı sevgi tarixçəsi dillərdə gəzməyə layiqdir? Hacı Zeynalabdın və Sona xanım yoxsa Murtuza Muxtarov və Liza xanım? Bakının hansı milyonçusu öz sevgilisinin şərəfinə möhtəşəm imarət ucaltmışdı? Onun badımı necə qarşılanmışdı? İki məşhur milyonçu və iki general qızının sevgisi bir təsadüfdür, yoxsa ada sana, var dövlətə uyğun seçim? Milyonçu Sadullayevin bir xristiyan qadınla gözlənilməz izdivacına, uğurlu ticarət anlaşması demək olar, yoxsa xeyriyyəçi Mariyanın kəşf edilməsi və s. və ilahır sualları, gördüyünüz kimi suallarım laf çoxdur. Sizlərlə və qonaqlarımızla, qonağımızla birlikdə araşdırmağa çalışacaq. Biz bugün Bakının neft milyonçularından danışmalıyıq. Bakının neft milyonçularının sevgi tarixçələri və ya onlar 100 il öncə kimdən ötürü ölməyə hazır idilər? Sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktorunun müavini Cəbir Bəhramov. Tarixçi alim. Ondan sonra belə deyəcəm Cəbir müəllim.
Dünyanın bir çox alimləri Azərbaycanı ümumiyyətlə çox qeyri-adi bir ölkə kimi qeyd edirlər. Hətta İngilis alimi David Roll özünün sivilizasiyaların genezisi biz nədən yarandıq adlı bir əsər yazıb. Bu 2003-cü ildə onu Moskvada tərcümə ediblər rus dilinə. O kitab mənim əlimə keçdi və mən sizə deyim ki, çox qəribə bir faqla rastlaşdım. O Misirşünas həm də arxeologdur. Qədim mixi yazıları, hieroqrifləri oxumaq imkanı olan məşhur tədqiqatçıdır. Hətta bu yazdığı əsərlə bağlı bir sənədli film də çəkib. Məsələ burasındadır ki, o demək ki, dünyanın başlanğıcını Azərbaycan hesab edir. Və Adəm və Həvvanın da belə deyək, Allah tərəfindən hansı ki onlar ilk insanlar hesab olunur, onların da dünyaya gəldiyi yer ərazi Azərbaycanı göstərir. Yəni, bilirsiniz, sevginin məkanı da deyək Azərbaycan. Yəni, söhbət ilk növbədə təmiz və ülvi hisslərdən gedir. Və onun başınızda Azərbaycandan gəlir. Ona görə də bizim ölkəmizin özü müqəddəs bir ölkədir, müqəddəs bir torpaqdır.
Çox sağ olun bütün bu gözəl sözlərə görə. Mövzumuza qayıdaq, deyirəm Bakının neft milyonçularının sevgi tarixçiləri. O gün bundan danışacağıq. Cəmil müəllim, necə bilirsiniz, məşhur adamların, o cümlədən ilə haqqında söhbət açacağımız Bakı milyonçularının özəl həyatını açıqlamaq nə dərəcədə etik sayılır?
Mənə belə gəlir ki, bu məsələyə çox incə yanaşmaq lazımdır. Bilirsiniz, hər insanın öz şəxsi həyatı onun öz şəxsi dünyasıdır. Ora kimsə müdaxilə etməli, yaxud ona nəsə belə deyək də bu sahədə araşdırmaq, mənə belə keçmək heç kimi haqqı yoxdur. Çünki o insanın öz şəxsi dünyasıdır. Qaldı ki, bizim məşhur milyonçularımız və millətimizin fəxri olan insanlar haqqında əgər biz danışırıqsa, bilirsiniz, o insanlar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin itirildiyi bir dövrdə, yəni Azərbaycan Çar Rusiyası tərəfindən işğal olunaraq iki yerə parçalandıqdan sonra 19-cu əsrin ikinci yarısında yaşayan insanlardır. Hansı ki, öz əməkləri, öz sadə insanlıqları naminə O zamanın ən məşhur insanlarına çevrildilər. Onların sırasında mən bir neçəsinin adını çəkə bilərəm. Hansı ki, onlar çox böyük bir şərəfli tarix qoyublar. Bu, demək, Hacı Zeynal Abdin Tağıyevdir. Bu, Ağa Murtaza Muxtarovdur. Bu, Ağa Musa Nağıyevdir. Ağa Şəmsi Əsədullayevdir. Demək, Dadaşovlardır, Aşurbəyevlardır və bir sıra. Qaldı ki, onlar bu insanların, mən xüsusilə məsələn dördünü adını çəkirəm ki, bunlar o zaman Bakının çox sadə, belə deyək də, o çox vaxt bu elm ədəbiyyatda da bu ifadələr yaşadım. Yəni, kasıb ailələrdə dünyaya gələn insanlar çox qısa müddət ərzində təkcə Azərbaycanda onun ürəyi olan başı da deyil. O cümlədən bütün Rusiyada və Avropada məşhur insanlara çevrildilər. İlk növbədə öz saf və pak əməllərinə görə. Qaldı ki, onların ailələrinə, məsələn, götürsəniz siz Hazirin Abdan Tağıyevindən bağlı. Bu insan fenomenal bir şəxsiyyətdir. Bu insan Azərbaycan, yenə deyirəm, dövlətçiliyi belə deyək də, müvəqqəti olmadığı bir dövrdə dövlətin görə biləcəyi işlərdən artıq iş görüb öz milləti üçün. Əgər siz Azərbaycan həyatının 19-cu əsrin ikinci yarısı və 20-ci əsrin birinci yarısına nəzər salsanız, Azərbaycan həyatının bütün sahələrində Hacı Zeynal Abdin Tağıyevin izi var. Eləcə də Ağa Murtaza Muxtarovun, Ağa Şəmsi Əsədullayevin və təbii ki, Ağa Musa Nağıyevin. Çünki bu insanlar zəhmətin, kəsiblığın, çətinliyin nə olduğunu çox gözəl bilirdilər. Və təbii ki, əgər söhbətimiz bugünkü günlə bağlısı onların ki, o, sevgi və məhəbbətlərinə gələndə və onlar, bilirsinizmə, təmiz və paç ülvələrlə yaşayan insan heç vaxtı saxtakarlığa yaxud riyakarlığa yol verməz. Eləcə də tutaq ki, Hacı Abdin Tağıyev, bu insan təxminən 45 yaşında ailə qurur. Bu təsadüf edir təxminən 1865-ci ilə, 65-60-cı ilə. Öz əmsi qızı Zeynəb xanımla evlənir və ondan bir səhv eləmirəmsə 6 övladı dünyaya gəlir. Və o özü təbii ki, təhsil almamışdı. Təhsil almamışdı. Və bu dövrdə birisi ki, 19-cu əsrin ikinci yarısı həm də Azərbaycanda müasir terminologiya ilə əgər bir desək, bazar münasibətlərinin çox inkişaf etdiyi bir dövrdür. O vaxt kapitalist münasibətləri deyirdi. Bu insanlar öz əməyi ilə böyük qazanc əldə etdikdən sonra, əlbəttə ki, bu yuxarı cəmiyyətə, kübar cəmiyyətə daxil olmaq üçün bunların maddi imkanları vardı. Ancaq axı bu özü təsir də görməmiş. Ancaq buna baxmayaraq, bilirsiniz, Azərbaycan mədəniyyəti o qədər zəngindir, o qədər dərindir ki, hətta bax bu ailələrdən çıxan insanlar belə yüksək mədəniyyətin nə olduğunu çox gözəl bilirdilər. O kübar cəmiyyətində davranmaq qaydalarını hətta o kübar cəmiyyətinin belə deyək də daşıyıcılarından artıq səviyyə edə bilirdilər.
Yəni bu sevgi, ailə sevgi arxa plana keçmirdi belə.
Təbii ki, keçmirdi.
Və o, siz mənim sonrakı sualıma da cavab verdiniz.
Yəni o insanlar çox paç və təmiz insanlardır. Və isə təsadüf deyil ki, onun həyat yoldaşı Zeynəb xanım demək ki, təxminən 1884-cü ildə dünyasını dəyişdikdən sonra o 12 il evlənmir. Ailə qurmur. Və bir müddət keçir, bir 12 il keçəndən sonra o, demək, general qızı Sona xanım Rəblinska ilə tanış olur və ailə qurur. Burada bir bir məqam var ki, o Sona xanımın böyük bacısı onun oğlunun həyat yoldaşı idi. Bilirsiniz mi, əlbəttə ki, hacı, ona görə hacı idi ki, o həm də çox yüksək insanı keyfiyyətlərə malik idi. Və o özünün, əlbəttə ki, ilk növbədə Sona xanımın hisslərini də nəzərə alır. Hərçən ki, atası buna razı olmur. Bu məsələdə
kimin atası?
Var.
Yəni, qızın atası, Sona xanımın atası.
Əlbəttə ki, burada Azərbaycanlılara, xüsusilə müsəlman, belə deyək də, psixologiyasına xos olan bir çox məqamlar vardı ki, hətta o bir növ, belə deyək də, məqbul sayılmır. Ancaq o insanın paşlığı, təmizliyi, hissiyatın ülveliyə, əlbəttə ki, bu izdivaca mana olmur və onlar ailə qurduqdan sonra doğrudan da xoşbəxt bir ailə yaranır. Hərsən ki, çox çalışırlar ki, bunlara da belə bir növ kölgə salsınlar, qaranlıq bir kölgə salsınlar. Mən belə fikirlərlə heç vaxt razılaşa bilmirəm və çox təəssüf ki, bu yaxınlarda nəşirdən çıxan bir kitab demək, onu mən əldə elədim. Demək, Allahın eşqi ilə adını veriblər, Mirvari Rəhimzadə adlı bir xanım yazıb. Burdan bu kitabın 47 və 53-cü səhifələrində onun belə bir başlıq verir.
Hacı ilə Abdanın.
Bəli. Çox təəssüf edirəm ki, belə bir ingilis bir demək, jurnalistinin o vaxtı Hacı ilə apardığı söhbətləri əsas götürüb, onun haqqında belə...
Mən buradan görürəm başlığı, Hacının eşq dünyası.
Bu belə bu şəkildə, çünki bu şəkildə yanaşmaq mən məqbul saymıram.
Doğrudan
İndi müəllif özü bunu nə üçün belə verib, nə üçün bu səhvkidə seçib, bu onun əlbəttə ki, öz işidir. Ancaq mən istər etik normalar baxımından, istər mənəviyyat baxımından Hacının ünvanına hər hansı bir ingilis jurnalistinin yazdığını əsas götürüb onu ünvan belə qeyd etmək, bu doğru deyil. Digər tərəfdən burada belə bir epizod var ki, güya o dünyasını dəyişəndə 44 dildə demək ağı oxunub, onun dəfni, ki, qadınlar.
24-cü ildə rəhmətə gedib Hacının, necə ola bilər?
44 dildə buna ağı
oxuyub.
Bilirsiniz, bu mənə hesab edirəm ki, belə bu doğru deyil. O, jurnalist gərək bunu yazarkən, təbii ki, ilk növbədə məsləhətləşəydi. Belə bir, özdə Hazin Abdun Tağıyev kimi bir insan ünvanına belə şey etmək, mənə belə geçir, düz deyil. Qaldı ki, onun xüsusilə qadınlarla olan, yəni o Azərbaycan qadınına olan münasibətinə gəldikdə, mən deyərdim ki, onun etdiyini bəlkə də Azərbaycan tarixində heç kim edə bilməyib. Yəni, bu insan... Xüsusilə onun 1901-ci ildə açdığı qadın gimnaziyası ki var, bu açılana qədər Hacı nə qədər əziyyət çəkir. Hətta ona böhtan atırlar. Hətta onun dostlarının ünvanına böhtan atırlar. Hətta bir dostunu öldürürlər belə. Ancaq Hacı o dəfn zamanı çıxış edərkən belə bir ifadə işlər ki, bu cəhalətin, bu möhumatın o güclüyündən irəli gəlir ki, bu insanlar həmin bax bu şəxsi öldürdülər.
Bəli.
O isə savadın, elmin az olmasından irəli gəlir. Və ona görə də özü savadsız olsa da belə, yəni təhsil almasa da belə, Tağıyev öz dövrünə görə ən savadlı insanlardan biriydi. Və ona görə o, belə bir məktəbin açılması, xüsusilə qadınların təhsil alması məsələsinə çox böyük üstünlük verirdi. Hətta Bakının o zaman din xadimləri belə, o nüfuzlu şəxslərlə məsləhətləşsə də, əlbəttə ki, din xadimləri də mühafizəkar dairə hansı ki vardı, xüsusilə bu dini şəxslərlə bağlı olan insan, onlardan da çəkinirdilər bu insanlar. Ona baxmayaraq, Hacı çox cəsarətlə bu işi həyata keçirir. Hətta dini dairələrə, mərkəzlərə məktubla müraciət edir ki, doğrudan da siz mənə izah edin, görüm, şəriət qanunlarında qadının təhsil almaması üçün hər hansı bir qadağa varmı? Ona cavab gəlir ki, xeyr, elə bir şey yoxdur. Ona görə də xüsusilə Azərbaycan qadınlarının təhsil alması üçün onun yaratdığı qızlar gimnaziyası, ondan sonra bu məktəbə çox saylı miqdarda o zamanki Rusiya imperiyasının müxtəlif şəhərlərindən müsəlman qadınların, ali təhsili müsəlman qadınların dəvət olunması və Azərbaycan qadınlarının təhsil alması üçün atdığı addımlar bilirsiniz bu nəinki bilirsiniz ona fəxr etmək lazım. O özünün fəaliyyəti ilə sübut eləmişdi ki, çox daha bir insanıdır. Və mən çox istərdim ki, istər qadına olan münasibətdə öz sevgisini üstün tutan insanlar elə Tağıyevdən çox şey öyrənsinlər. Çünki o həyat yoldaşlarına, həm birinci xanımına, həm də ikinci xanımına çox sədaqətli bir insandır.
Bəs belə bir sual verə bilərəm ondakı bənna olub da Zeynal Abdin
Tağıyev.
Bənna Zeynal Abdinlə milyonçu Hacı Zeynal Abdinin səviyyə münasibətində nə fərqlər olub? Yəni onun birinci
bilirsiniz, o insan hansı səviyyədə olub olmamasına nasib olmayaraq, əgər öz dəyərli keyfiyyətlərini saxlaya bilirsə, istər o kasıb oldu, istər varlı oldu, onun məhəbbətə, münasibəti eyni olur.
Oldu.
Bilirsiniz mi? Yəni, bu Tağıyev belə məsələlərdə çox paş bir adamıdır. Hı-hı. Və onu hər hansı bir günahda ittiham etməyə heç kimə nəsə haqqı da yoxdur.
Hı-hı. Can Bakıda bugün Bakının neft milyonçularının sevgi tarixçilərini danışırıq. Əziz dinləyənlər və ya sual eləyirik. Onlar 100 il öncə kimdən ötürü ölməyə hazır idilər? Qonağımız Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktor müavini Cəbib Bəhramovda. Mesajlar gəlməyə başlayıb. Mən telefon nömrələrimizi bir də xatırladım sizə. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Sizə də sualımız var. Sevən nə qazanır, sevməyən nə itirir? Sizə sualımız belədir. Mesajlar gəlib, yazırlar. Salam bayramınızın bayrağı, kimin bayramıdır, nə fərqi? Bayram olsun, həyatımız matəmlə keçirir, yazır bir dinləyicimiz və adını da yazmır. Belə respublikada yaşadığımıza görə bu cür bayramları qeyd eləmək məsləhətdir, yazır bir dinləyicimiz. Rasim adını yazan Rasim bizə yazır ki, indiki milyarderlərin sevgilərindən də danışın. O bizdən xahiş eləyir. Cəbi müəllim deyir, indiki milyarderlərin sevgilərindən də danışın.
Mən onları bilmirəm, aşıq deyim ki, ümumiyyətlə bu bizim əslə baxanda heç belə deyək de, araşdırma mövzumuz deyil. Söhbət əgər bizim tarixi şəxsiyyətlərimizdən gedirsə, əslə baxanda bilirsiniz, bu ülvi məhəbbət, təmiz paş hisslər məsələsi Azərbaycan tarixində əgər siz nəzər salsanız, Böyük Nizamidən başlayaraq indiyə qədər bizim şairlərimizin, səllaməçilərimizin, yazıçılarımızın, o cümlədən dövlət xadimlərimizin əsərlərində öz əksini tapıb. Əgər fikir versəniz, Nizami Gəncəvinin 5 xəmsə poeması var, xəmsə adlanır da, fars dilində tərcümədə 5-lik deməkdir. Bu, onun birinci, poeması Sirlər Xəzinəsidirsə, sonradan gəlir, demək ki, Xosro Bəşirin, Leyli Məcnun, Yeddi Gözəl və İskəndər Nəmi.
Hamısı sevgi tarixçilər.
Bəzdə, inanın ki, orada oxuyanda hər bir diqqətlə oxuyan bir insan görür ki, bu nə qədər paç və ülvi bilislər aşılayır. Və çox qəribədir ki, bütün Avropa o zaman, əgər söhbət 12-ci əsrdən gelsə, mənə belə gəlir ki, o zaman o hisslərin nə olduğunu onlar heç yaxşı da anlamırdılar. Məsələ burasında da ki, onların Azərbaycan dünyasından, Azərbaycan şair və mütəfəkkirlərindən öyrənməyə çox demək, ehtiyacları var. Elə bir siz götürsəniz, məsələn, Şah İsmail Xətairin özü, onun məhəbbət haqqında nə qədər əsər, demək, şeirləri var, o cümlədən iki poeması var. Və burada da bilirsiniz, o öz xanımına da çox böyük, onun iki xanımı olub və onlar o böyük bir məhəbbətlə yanaşırdı. Yəni, hətta mən sizə deyim ki, bu 1510-cu ildə Şeybani xanı o qələbət çaldıqdan sonra o zaman birisi ki, bir çox padişahların saraylarında hərəmxanalar saxlanırdı və əsir götürülənlər də o vaxtki qaydalara görə qələbət çalanın demək, mülkiyyətinə keçirdi. Əgər bu sözü işlətmək mümkünsə. Ancaq o Şah İsmail öz həyat yoldaşını göndərir ki, o bütün xadımları çağırın gəlsin. Və onların hər birini o azad edir. Və hətta Şeyban xanın həyat yoldaşını özünün demək, ərinin yanına göndərir. Yəni bu Azərbaycan istər hökmədarı olsun, istər onun şairi olsun, istər taxçı onun dövlət xadımı olsun. Yəni bunlar da bu paçistlər böyük əsəriyyətində həmişə üstünlük təşkil edib. Digər bir məqalanı deyim, məsələn, indi fikir verin, Nizami Leyli Məcnunu yaratdı. Füzuli Leyli Məcnun zirvəsini, lirikanın, o məhəbbət hisslərinin bir, belə deyək də, Everestini yaratdı. Onun əsasında Üzeyir Bəy götürdü ilk məhəbbət operasını yazdı.
Bəli, bəli.
Yəni, bunların hamısı ondan xəbər verir ki, Azərbaycanlılarda, Azərbaycan türklərində əslində baxanda bilirsiniz, bu ölvi his paç məhəbbət məsələsi çox üstünlük təşkil edib. Qaldı ki, bu verişin əvvəlində bu keşişin fəaliyyəti ilə bağlı belə bir məqamə toxundular. Əslində baxanda bilirsiniz mi, mən belə düşünürəm ki, o keşiş əlbəttə ki, düzgün hərəkət etmişdi. Ancaq, axı, onlar bu hərəkəti etməmişdən qabaq, belə deyək də, din amili onda yoxdur. Yəni, xristiyanlıq, tutaq ki, bu sevgi, məhəbbət məsələsi dünyaya gələndə bu heç din məsələsi yoxdur. Yəni, o hislərin meydana gəlməsi o insanın paşlığından irəli gəlir. Əgər bu iki sevən qəlbin birləşməsi üçün kimsə xeyirxahlıq eləyirsə, deməli o müqəddəs iş görür. Sağ olun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Növbəti mesajı oxuyum deyirəm. Ay hörmətli professor, sizə yazıblar. Lətafət xanım yazır ki, ötən əsr qalsın öz yerində. Görürsən bugünkü Bakı milyonçularının sözlüyündə sevgi, məhəbbət, eşq kəlmələri varmı? Yəni onlar da Murtuza Muxtarov kimi xanımı ailəsi üçün canından keçərlərmi?
Mən təşəkkür edirəm Lətafət xanıma. Doğrudur, mən yenə dedim, əvvəldə də qeyd elədim. Mən bugünkü o bizim milyonçuların həyatı ilə tanış deyiləm.
Bəli.
Ancaq çox istərdim ki, bizim o milyonçulardan onlar çox şey öyrənsinlər.
Bəli.
Yəni, bax, indiki o milyonçular, indiki iş adamları, o, belə deyək də, var sahibləri, varidət sahibləri həmin Tağıyevdən, Nağıyevdən, Muxtarovdan, onlardan çox şey öyrənsinlər. Onlardan öyrənməli çox şey var.
Yazır bir nəfər, Nəriman yazır bizə ki, niyə Bakıda sevənlər abidə ucaltmırlar? Olmaz mı bəyəm, Ağa Murtuzuya da, Lizaya da, Liza xanıma da xoş bir xoş heykəl ucaltsınlar, yazır.
Bu təkcə onlar üçün deyil, ümumiyyətlə. Çünki əgər, yenə dedim, Azərbaycan tarixinə nəzər salsanız, Azərbaycan şair və yazıçılarının əsərlərinə, mütəfəkkirlərin əsərlərinə baxsanız, orada o məhəbbət məsələsi var. Elə o məhəbbətin özünə bütövlükdə heykəl qoşsa o daha yaxşı olar.
Onda mən axırıncı sualımı verə bilərəm ki, hansı sevgi tarixçəsi dillərdə gəzməyə layiqdir Cəbi müəllim? Hacı Zeynaladın Sona xanım yoxsa Murtuza Muxtarov, Liza xanım?
Hər ikisi.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Bakının neft milyonçularının sevgi tarixçələrindən danışdıq. Və onlar öyrəndi ki, Cəbi müəllimlə 100 il öncə kimdən ötürü ölməyə hazır idilər. Qonağımız tarixçi alim Cəbi Bəhramoğlu. Çox sağ olun. Mən bir də təşəkkür edirəm bu gündə bizə qoşulduğunuz üçün Cəbi müəllim. Sağ olun, sağlıqla qalın. She fills my soul with so much love that anywhere I go. Can Bakı özel devam edir. Mehriban Bakı, güzel Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı'da yiyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugün bizi hansı sınaqlar gözləyir silsiləsindən, post-sovet dövrünün ziyalısı hansı sınaqlardan çıxmadı sualına cavab arayacaq yazı dinləyənlər. Qonağımız ünlü bəstəkar Cavanşir Quliyev olacaq. Can Bakı davam edir. Siz Almas Yıldırımın sözlərinə Cavanşir Quliyevin yazdığı və özünün də oxuduğu Ah Vətən mahnısını dinlədiniz əziz dinləyənlər. Bilirsiniz ki, Cavanşir bəy yaxın doğu universitetinin professorudur. Artıq neçə ildir və ildə 2 dəfə gəlir Cəmi Azərbaycan. Cana yayda və qışda.
Bəzən 3 dəfə də olur.
Bəzən 3 dəfə də olur, hə? Biz 2 dəfə bilirik, görünür 3 dəfə gəlir və biz xəbər tutmuruq.
Xeyr şərfinən olanda olur.
Olur, bəli. Cavanşir bəy, bu il Bakıda qış yaman sərt keçdi. Birdən-birə Quzey Kıbrısın o gözəl isti havasından qışa, qara düşmək necə oldu?
Çox çətin oldu, çünki həqiqətən belə qışa mı deyir, heç kəsin yadında deyir, çox soyuqdur. Bakıdakı bilirsiniz ki, bu qış şəraiti üçün xüsusi hazırlanmış bir şəhərdir. Biz hər dəfə sentyabr ayında bizim məmurlar deyirlər ki, hazırıq qışa və hər dəfə də məlum olur ki, hazır deyirlər. Amma insanlar öz üsulları ilə bu qışdan çıxırlar hər dəfə. Bu dəfə deyil oldu.
Ziyalı bu adlanan kəsim Cavanşir bəy. Bu nədir? Şərt addır, arzudur, yoxsa nədir? Yoxsa sadəcə uydurmadır? Nədir bu?
Mənə elə gəlir ki, peşəsindən əlavə boynunda duran bir yük olan bir adam. Əlavə bir yük daşıyan, daşımağa borclu olan bir adam, bir insan. Buna ziyalı deyirlər. Ziya işıqdır, bilirsiniz. İşıq nə işığı? Həyat işığı, doğruluq işığı, vicdan işığı və s. Bunu daşıyan insanlara və bunu nəinki daşıyan, həm də ətrafa yayan insanlara ziyalı deyilir. Belə baxsaq, bizim ölkədə, keçmişdə də belələri olub, indi də belələri var, amma könül istərdi ki, belələrin sayı daha çox olsun. Yəni, format etibarilə ziyalıya uyğun gələn, amma ziyalılıq funksiyasını yerinə yetirməyən insanlar təəssüf ki, kifayət qədərdir bizdə. Və ölkəmizin bəlaları da, cəmiyyətimizin xəstəlikləri də mənəvi xəstəlikləri mən deyirəm. Buradan doğur, mənim fikrimcə budur. Ziyalı, yəni geniş mənada, zümrə mənasında, cəmiyyətin bir kəsimi mənasında əsas funksiyasını yerinə yetirmir. Ya da yetirə bilmir, ya da yetirməyə imkan vermirlər. Hansısa qüvvə, yəni onlardan güclü qüvvə. Nəticədə ölkənin inkişafının ölkədəki vəziyyətdən ziyalı zümrəsi kənardadır. Ancaq baxmaqla, bəzən şərh verməklə, bəzən burada, məsələn, bu radio kanallarında oturub bax, belə mənim kimi danışmaqla məşğuldurlar. Ayrı şeylərə gücləri çatmır.
Aha. Cavuşi bəy, Azərbaycan cəmiyyətində intellektual əməklə, yəni ağlının məhsulu ilə kimlər doğanır?
Çox az sayda adam doğanır ağlının məhsulu ilə. Baxın, əgər söhbət yaradıcılardan gedirsə, vəzifədə olmayan yaradıcılar bu və ya digər şəkildə ağlının məhsulu ilə dolanır. Çünki yaratdığı işlərin qaranlarını, belə deyək, onların verdiyi, o işlərin verdiyi imtiyazlarla dolanırlar.
Amma necə dolanırlar?
Elələrə yaxşı dolanmır. Elələrə.
Bax, bunu da qeyd edirəm.
Vəzifədə olmayanlar yaxşı dolanmır. Onun üçün də yaradıcı ziyalılar vəzifəyə can atır. Məsələ, baxın, bizdə neçə on illiklərdir, yaradıcı adamlar vəzifəyə can atır. Yəni, Allah ən böyük vəzifəni verib ona. Adam şairdir, yazıcıdır, bəstəkardır. Ondan böyük vəzifə yoxdur. Amma adam nəsə bu kabinetə can atır. Niyə?
Niyə?
Çünki orada qazanç var. Buradakindən çoxdur orada qazanç. Onun üçün ora can atır. Buradakı qazancı kifayət qədər olsa, yəni yaradıcı qazancı kifayət qədər olsa, heç bir yaradıcı adam kabinetə can atmaz. Çünki ondan darıxdırıcı iş yoxdur. Mən 3 il işlədim və gördüm ki, dünyada ən darıxdırıcı şey kabinetdə oturub katibə verən çayı içməkdir. Və Sovet hökumətinin dağılma səbəblərindən biri də yarı zarafat olsa da mən düşünürəm ki, Sovet dövründəki məmurların kabinetlərdə içdikləri çay. Yəni, heç nə eləməmək.
Yəni,
çay nə zaman adam içir? İş yoxdur. Söhbətdə kimsə gəlir, belə söhbət edir, çay içir. Bu dövləti məhvələ. Yəni, səbəblərdən birində
birində bunu hesab
edirəm ki, məmurluq anlayışı bizdə biraz doğru deyil. Kabinətdə oturub katibə verən çayı içən adama məmur deyirlər. Və nə bilim, bir personal avtomobili də olan kostümdə, qastıqda gəzən adama məmur deyirlər. Amma əslində məmur sabahdan axşama qədər arı kimi çalışan adamdır. Yəni, hökumətdə, qeyri-hökumətdə fərqi yoxdur. Onun üçün də bizim yaradıcıların məmurluğa can atmağını təkrar edirəm. Səbəbi oradakı olan qazancdır. Məsələ, aktorların bir çoxu teatrlarda müdür olmaq istəyir.
Bəli.
Təcrüblüdür.
Təcrüblüdür.
Müdür təsərrüfat işidir əslində də. Niyə ünlü aktor, adlı-sanlı, populyar, xalqın sevimlisi o kabinetə girmək istəyir? Çünki orada qazanc var. Çox sadədir.
Bəli, bəli.
Aktorluğunda bu qazancı bu ala bilmir. O artıq, yəni dövlət gərək sənətkarın, yaradıcı adamın yaradıcılıqdan aldığı qazancı tənzimləsin. Müxtəlif stipendiyalar, pensiyalar, bunlar heç birisi həll eləməz məsələn. Çünki o məhdud bir sayda adamlara verilir. Söhbət gedir bütün sənətkarlara, yaradıcılara. Onlar arxayın olmalıdırlar ki, mən əgər hansısa bir nailiyyətə gəlib çıxsam, mənim yaşayışım düzələcək. Baxmayaraq ki, mənim əlim adım Əlidir, Vəlidir, Pirvəlidir. Ondan asılı olmayaraq. Bizdə bu yoxdur.
Təşəkkürlər. Bizi hansı sınaqlar gözləyir sirsəsindən, postsovet dövrünün ziyalısı hansı sınaqlardan çıxmadı sualını qoymuşuq bugün Can Bakıda. Qonağımız ünlü bəstəkar Cavanşir Quliyevdir, əziz dinləyənlər. Cavanşir bəy, indinin yaradıcı insanları və sizlər mənəvi əxlaqi dəyərlər baxımından Azərbaycan cəmiyyətinə nə verir və nə verə bilmir?
Verdiyi şeylər azdır. Yəni, əgər həqiqəti desək, verdiyi şeylər azdır, amma verməyə məcbur olduğu vəzifə etibarilə, iş etibarilə işləri verə bilmir. Yəni, həqiqəti, haqqı, düzgünlüyü vermir yaradıcı ziyalı indi. Bir çox hallarda yalan söyləməklə məşğuldur. Yəni, mən hesab edirəm ki, bizim cəmiyyətdəki yalan lazım olandan daha çoxdur. Yəni, ola bilsin, hər bir cəmiyyətdə bu var. Dünyada insan olan yerdə yalan da var. Amma bizdə valla çoxdur. Çoxdur və o yalan hər şeyi atırır, hər şeyi saxtalaşdırır.
Bəli.
Yəni, düzgünlüyü verə bilmirlər əsas ziyalılar. Çünki, yəni, ziyalı məhfumu belədir ki, ziyalı anlayışı, ziyalı olan bir adam haqqı və nahaqqı görür. Yəni bunun biliyi yüksək səviyyədədir. Kifayət qədər oxumuş bir adamlardır. Onlar araşdıra bilirlər vəziyyəti. Yəni ağıl baxımından, ustalıq baxımından onlar kifayət qədər yüksək səviyyədədir. Amma mənəvi keyfiyyətləri o səviyyədə olmayanda onlar da yalan danışmağa başlayır cəmiyyətə. Yalan şüarlarla, yalançı mövqe ilə bax belə gedir. Onun üçün də cəmiyyət artıq ziyalıdan da üz döndərib, ziyalını da bir o qədər dinləmir.
Cavanşir bəy, mesaj yazırlar bizə ki, bir də o mesajı mümkünsə verin, necə gördüm onu. Neçə illərdir Türkiyədə çalışırsınız, bəstəkarlıq fəaliyyətinizi necə davam etdirirsiniz mi yazır? Ülfiyə yazır bunu mu? Hansı müğənnilərlə işləyirsiniz yazır?
Türkiyə deyil, Kuzey Kıbrıs'dır. Aslında o
görünür bilmir.
Kıbrıs'ın Türk hissəsi. Türkiyə, geniş mənada Türkiyədə demək olar. Yaradıcılıq orada çox yaxşı gedir və yəqin ki, dinləyicimiz bilir ki, dünyada mahnıdan başqa da şeylər var, musiqi əsərləri olur. Bəstəkar həmişə mahnı yazmaya da bilər və mən orada bu iki ildə bir balet yazdım, bir simfoniya. Çox bəhrəli oldu mənim üçün. Mahnılar da yazdım, amma məndən soruşsanız, yəni mənə ən çox sevindirən o oldu ki, zamanım və imkanım oldu. Orada bu, böyük bu formaları, böyük ciddi bu əsərləri yazdım. Oğuznamə adında balet yazdım. Və bu baletin səhnəyə qoyulmasını gözləyirəm indi. Yəni bu işlər gedir.
Baxaq. Yəni bir anlaşma zaten var mı?
Baxaq, şifahi sözləşmələr var. Baxacaq, harada olacaq. Türkiyədə qoyulma ehtimalı da var. Ukraynada qoyulma ehtimalı da var. Sankt-Peterburqda qoyulma ehtimalı da var. Mən bu ehtimallara təbii ki, bir o qədər 100% inanmıram. Çünki təcrübədən bilirik ki, bu ehtimallar illərlə uzana bilər. Onun üçün də yaşayaraq baxarıq. Hər halda mən öz işimi, yazı işini, bəstəkarlıq işini bitirdim. Və növbəti iş məni gözləyir. Sabah gedirəm mən, qayıdıram ora.
Bəli.
Və növbəti bir Tufan adında bir baleti başlayacağım. İşləməyə bu Nuh Peyğəmbərin Tufanından söhbət gedir. Ondan bağlı bir balet. Onu da başlayacağım yazmağa. Allah qüvvət versə, Allah imkan versə, inşallah onu da bir ilə yazıb bitirmək istəyirəm.
Demək bizə yazır. Salam Cavanşir bəy. Niyə hamı kimi bu hökumətin xoşuna gələn mahnılar, kinolar, təriflər yazıb burada qalmadınız? Didərginsiniz. Adını yazmayan bir dinləyici. Yazıb mən bunu da oxumalı oldum. Neyim?
Mən mesaj yazan adama deyim ki, hökumət hər halda mən gördüyüm, qarşılaşdığım hökumət nümayəndələri əksinə mənim yazdıqlarımı bəyənirlər, mənim danışdıqlarımı bəyənmirlər.
Eşidiniz mi əziz dinləyənlər?
Dediklərimi bəyənmirlər, yəni cəmiyyətlə, ölkə ilə bağlı hərdən bir müsahibələr verirdim, onu bəyənmirlər. Ola bilər, səhv, insan səhv elə bilər, nə isə bəlkə doğru deməmişəm. Amma yazılarında narazı olan yoxdur məncə. Mənə deməyiblər ki, niyə bu yazını yazmışsan, niyə bu mahnını yazmışsan, niyə bu əsəri yazmışsan. Dediyim kimi, əksinə, bəzən çox hallarda məmurlar əsərlərdən bir şey demir, tərifləyirlər. Bununla bağlıdır. İkincisi, mən didərgin deyiləm. Mənə iş təklif elədilər, mən getdim. Mən hər an, hər saniyə qayıdıb Bakıya gələ bilərəm. Yəni, didərgin o adamdır ki, gəlmək imkanı yoxdur. Mən dediyim kimi, məni buradan Azərbaycandan heç kəs didərgin sala bilməz. Əgər bura vətəndirsə, mən burada doğum dövmüşəmsə, mənim bu vətənə, bu torpağa hamı qədər haqqım var. Hər halda hamı ilə bərabər, heç kəsdən ya aşağı deyil, ya yuxarı deyil.
Təbii.
Onun üçün də məni buradan didərgin salmaq mümkün deyil. Yəni o kəlmə ola bilsin ki, dinləyici onu demək istəmirdi, başqa cür demək istəyirdi. Belə mənim cavabım budur. Aha. Bu sualla.
İndi dinləyici zəngini qəbul eləyəcəm, ancaq tənha qadından bir az qulaq asmaq olar mı?
Tənha qadın susma danış, tənha qadın susma danış, ömür yolun mənə tanış. Tənha qadın bir cadım, tənha qadın bir cadım, qoy dünyana yaxın gəlim. Tənha qadın susma danış, tənha qadın susma danış, ömür yolun mənə tanış.
Dinleyici zengini kabul etmeli oldum. Dinleyici zengi Aygün yazıklar bana. Aygün adlı dinleyici. Aygün Kazımov olmasın bu. Yok diye sana. Hanım, hoş geldiniz.
Hoş geldiniz olsun. Ben Cevahir Mermi de tamamlayıram.
Hoş geldiniz.
Allah sizin de arzularınızı çinilesin. İki ay gün arasında oldu.
Buyurun Aygün Hanım.
Cevahir Mermi, ben size böyle bir sualım var. Bayağı siz özünüz de devlet tarafından bazı incesenet kadınlarına stipendiye tegavet ayrılmasından danıştık. Size hele gelmiş ki bu devlet tarafından ince senet hadimlerinin bir kısmına ferdi tegayüt, ferdi stipendiyanın ayrılması, bu diskriminasiya kimi, yani birini dağılayıp öbürünü yağlamak kimi bir şeydi.
Çok sağ olun. Teşekkürler Aygün Hanım.
Doğru değilsiniz. Aslında her bir devletin, tek Azerbaycan'ın yok, verdiği mükafatlar bu meseleni kaldırır. Her ülkede var ki Ali'ye verdiler, Veli'ye vermediler. Neyin esasında Ali'ye verirsiniz, Veli'ye vermişsiniz. Bunu dəqiq, matematik dəqiqliyle hiç kəs deyə bilməz. Ali'ni daha çok beğenirler, Veli'ni az beğenirler. Bu subyektiv qiymətləndirmədir. Təəssüf ki, Azərbaycanda da bu var. Bu mükafatların, nə bilim, stipendiyaların, pensiyaların verilməsi də subyektiv kiminsə rəyinə bağlıdır və yaxud kimlərinsə. O rəy də bir gün yuxudan duranda belə ola bilər, sabah başqa cür ola bilər. Yəni, konkret bir göstəricilər yoxdur ki, vətəndaşa nəyə görə hansı mükafat verilməlidir. Yoxdur elə bir şey. Xüsusilə də bədii yaradıcılığa bağlıdırsa, burada heç vaxt ola bilməz. Çünki bədii yaradıcılığın qiyməti nisbidir. Bir mahnı birinin xoşuna gəlir, birinin xoşuna gəlmir. Onun üçün də mütləq bir həqiqət tapmaq burada mümkün deyil. Xalqın içində olan populyarlığa baxırlar biraz, staja baxırlar, ömrün işinə baxırlar. Nəysə, yenə də bu qiymətləndirmə doğru deyil. Mən hesab eləyirəm ki, ölkənin vətəndaşına təbii ki, mükafat vermək lazımdır. İnsanları fərq qoymamalıdırlar. Bu sənətkardır, yoxsa çilingərdir. Hər kəs vətən üçün çalışır, hər öz yerində. Və bu mükafatlanma sistemi nəsə bir məntiqə oturmalıdır. Dövlətin bir qanunu ya bir qaydası olmalıdır və yuxarıda kabinetdə oturan Məmməd müəllimə, Əli müəllimə bağlı olmalı deyil ki, onun xoşgörüsü ilə mən mükafat alım və yaxud məni sevmirsə, mənə ömrüm boyu mükafat yoxdur. Belə bir şey olmamalıdır ölkədə. İnsan nəyəsə gəlib çatanda, hansısa zirvəyə gəlib çatanda keyfiyyət baxımından gedib rahat o mükafatını almalıdır. Bu yoxdur, nə zaman olacaq deyə bilmərəm. Mən də razıyam sizlə ki, bu biraz ayrı seçkilik salır. Mən şəxsən bir çox fakt bilirəm ki, iki sənətkar, iki dost sənətkar, ailəvi hətta dost sənətkar birinə verib, birinə verməyəndə düşmən oldular. Ailələri də, uşaqları da, özləri də. Belə şeylər baş verir, onun üçün də bu xoşa gəlməz hal deyil.
Can Bakı'dasınız, Azadlıq Radyosu'ndasınız, 101.7 FM'dəsiz dinleyenler, Can Bakı verilişini dinleyirsiniz. Bugün bizi hansı sınaqlar gözləyir silsiləsindən, post-sovet dövrünü ziyalısı hansı sınaqlardan çıxmadı sualını qoymuşuq, qonağımız ünlü bəstəkar Cavanşir Quliyevdir. Mesajlar gəlir bizə, amma musiqi ilə bağlıdır, bilmirəm, mən oxuyum mesajları, yazırlar. Son illər Azərbaycanda yeni müğənnilər peyda olmaqdadır, hətta onlar arasında ulduz adlandırılanları da var. Siz yeni müğənnilərdən hansı biri üçün mahnı yazmaq istərdiniz? Cavanşir Bey yazır, Kemal'e Verdiyeva yazır bunu bizə.
Görürsünüz ki, ziyalılıq anlayışı ilə maraqlanan azdır bizim cəmiyyətdə. Bu vəziyyətimiz budur. Son illərdə həmişə olub bu, yəni tək son illərdə deyil. Daim Azərbaycanda yeni müğənnilər üzə çıxır, çıxmağa cəhd göstərirlər və bu normal işdir. Yəni olmalıdır, onların içindən seçilməlidir. Mən 2 il burada yaşamadığımdan onun üçün informasiyam çox azdır. Bu haqda mən ətraflı bir şey deyə bilməyəcəm. Amma bir şey deyə bilərəm ki, belə xalq dilindən desək, məni yerimdən dəbərdən, məni oynadan bir, tərpədən bir oxumaq gənclərin içində mən hələ duymadım. Bəlkə də var, yenə deyirəm, hamısını eşitməmişim. Dinlədiklərim məni çox
dəbətmədi. Mən elə gəlir, 10-15 gün kifayətdir ki, onları işidəsən. Yəni,
mən bilmirəm, başqalarından bəlkə fərqlidir, yoxsa deyil. Mən hər şeydə maksimalist olmuşam və oxuyan da axtaran da həmişə ən yaxşısını və necə deyilir, məni də və dinləyicini də yerindən tərpədən oynadan bir müğənnilər axtarmışam. Elə belə yaxşı oxuyan müğənni çoxdur. Baxırsan, oxuyur, normaldır. Pis deyil, yaxşıdır, amma o azdır. fövqəladə bir keyfiyyət olmalıdır ki, onu xalqa göstərəndə həmən yəni ilk dəfədən bəyansınlar. Məsələn, necə ki vaxtilə brilliantla belə oldu, Aygünlə belə oldu, Zülfiyə ilə belə oldu, ilk çıxışlarında bəyənildi və tutdu. Belə bir müğənni gənclərin içində, yenə deyirəm, üzr istəyirəm, hamısını bəlkə dinləməmişəm, incitmək istəmirəm heç kəsi, mən dinlədiklərimin içində yox idi.
Dinləyici var mənə söylədilər Xədicə xanım. Xədicə xanım xoş gördük. Canbaki sizi eşidir.
Xoş gördük Sevda xanım. Qonağımızı da salamlayıram.
Xoş gördük.
Sevda xanım, indicə Cavanşir bəy dedi ki, 19 namə baletinin Ukraynada və Türkiyədə səhnələşdirilməsi ehtimalı var. Məni maraqlandırır. Bəs niyə Azərbaycanda səhnələşdirilməsi ehtimalı yoxdur?
Aha, çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Azərbaycanda mən istəyərdim təbii ilk növbədə Azərbaycanda. Bu şübhəsizdir. Mənim Azərbaycanın adını çəkmədiyimin səbəbi real texniki səbəbdir. Azərbaycanda kifayət qədər oğlan baletdə oğlan olan rəqqasələr, rəqqaslar yoxdur. Çünki bu balet oğuznanı olduğundan çoxlu hərb döyüş səhnələri var. Tarixi şey olduğundan kişilər çoxdur baletdə. Və bizdə kişilər azdır və olanlar da yəni solistlər var təbii, amma kordebalet kifayət qədər yüksək səviyyədə deyil ki, onlara bu ağır işi tapışılsın. Yəni bunun səbəbi texnikidir, bir şey deyil. Yəni başqa bir altında bir şey yox. Amma adını çəkdiyim ölkələrdə olmayanda da teatrda kənardan dəvət eləyirlər, oynadırlar. Bununla bağlıdır. Amma sonuçda təbii ki, mən nə zamansa istəyəcəm burada da olsun. Bəlkə də o nə Türkiyədə alındı, nə Ukraynada alındı, elə birinci Bakıda qoyuldu. O da ola bilər.
Oldu, çox sağ olun. Bax, ən son gələn mesajı oxuyuram. Yazırlar, salam Sevda xanım. Bakıdan Əlirza yazır. Eşq olsun Cavanşir bəyə.
Sağ ol.
Sualsız, salamsız, sağ ol. Salamlı və salam. Belə ancaq eşq olsun deyir sizə. Bizim bir sorğumuz var. Ülviyə bu səhər hazırlayıb onu. Dinləyici zəngi də var dedilər mənə, yazdılar. Eyv yox, dinləyici zəngini qəbul edək, sonra soruya keçərik. Dilara xanım. Dilara xanım, bəli. Buyurun. Eşidirik, Canbaki sizə eşidir.
Alo.
Bəli, buyurun.
Cavanşir müəllimə bizim çox böyük hörmətimiz var. Aha, mən şəxsən onun mahnılarının pərəstişkarıyam. Amma bir sual vermək istəyirəm. Millət vəkili seçilmədiyinə görə peşiman deyil ki. Aha. Və millət vəkili seçilsəydi əgər, onun yaradıcılığını o maneçilik törətməzdi mi?
Sağ olun Dilara xanım.
Valla sual çox məsuliyyətli sualdır. Mənim qohumlarımdan biri seçilmədiyimə görə yox, buraxılmamağıma görə. Yəni düz termin işlədək. Millət vəkilliyinə buraxılmamağıma çox sevindi mənim bir qohumum. Dedi ki, sən hələ ora keçsəydin, sən orada, səni oradan nasilkalarla çıxardardılar və bəlkə də öldürərdilər. Sən sakit oturan adam deyilsən və öz başına oyun açacaqdın. Belə yaxşı oldu, getdin sakitlikdə yazırsan, pozursan. Müəyyən mənada bəlkə də haqlıdır. Amma millət vəkilliyinə getmək istəyən bir adam işləmək üçün, işləmək üçün gedir. Hər halda məndə belə idi. Nəsə bir iş görmək içində qüvvə hiss eləyir, təklifləri var, ölkənin quruluşu ilə bağlı, onun üçün gedir. Düzdür, başqa məqsədlərlə gedənlər də bəlkə var, amma mənim və mənim ətrafımda çevrəmdə olan insanlar, hörmət elədiyim insanlar, ora getmək istəyən insanların məqsədi ölkənin quruculuğunda iştirak eləmək üçün. Təəssüf ki, belə oldu. Bir tərəfdən baxanda, o birisi tərəfdən baxanda isə bu 2-3 il keçirən 2-3 ildə mən dediyim kimi böyük əsərlər yazdım, o əsərlərə yəqin ki yazmayacaqdım, çünki orada imkan olmayacaqdı və sualın sonu, cavabının sonunda budur ki, bəlkə də yaxşı ki hel oldu.
Doğrudan mı? Yəni millət
bəlkə də, dedim, bəlkə də yaxşı ki, yaxşı ki hel oldu.
Bəli. Yenə dinləyici zəngi var? Var. Alo? Alo,
eşit.
İdris bəy?
Bəli,
xoş
gördük. Mən sizi salamlayıram, xoş gördük. Cavanşir müəllimi mən bir şərəfli adam kimi tanıyıram, ləyaqətli adam kimi tanıyıram. Ona görə belə bir sual vermək istəyirəm. Cavanşir bəy, sizə elə gəlmir ki, həyatda şərəf və ləyaqət hər şeyi həll edir. Yani elə cəmiyyət olmalıdır ki, şərəf və ləyaqəti olan adam öz şərəfi ləyaqəti hesabına həm mənəvi cəhətdən, həm də maddi cəhətdən təmin olunmalıdır. Yani əsl ziyalı siması belə olmamalıdır.
Əlbəttə, cəmiyyətdə hər bir insan öz şərəfi, ləyaqətinə müqabilində də yaşamalıdır. Normal, sağlam cəmiyyətdə budur. Bunun uğrunda da əsl ziyalılar mübarizə aparmalıdırlar ki, Azərbaycan cəmiyyəti də sağlam olsun və insan öz şərəfinə, öz ləyaqətinə, öz ağırlığına, özünün, belə deyək, kobud desək, qiymətinə uyğun yaşayış görməlidir. Həyatın məqsədi insanın həyatını, hər bir yaranan insan bir gün gedir və o sual ki, mənası nədir onda bu həyatın? Mənası yaxşı işlər görməkdir mən görürəm və bunu da görürəm. Başqa şey görmürəm, çünki heç kəs özü ilə nə var dövlət aparmaz. Yəni, insan gedəndən sonra onun gördüyü işlər qalacaq yer üzündə. Yaxşı işlər görübsə, yaxşı işlər qalacaq, pis işlər görübsə, bu var. Onun üçün də mən sizdən təbii ki, tamamilə razıyam. İnsan şərəf, öz şərəfini və ləyaqətini heç nəyə satmamalıdır.
Seni sever ki bu sevgi ömrümüzü, bu sevgi ömrümüzü nurlandırsın, isitsin kışta baharda da, yağışlı gündüzlerde, zulmetli gecelerde, mavi akşamlarda, beyaz şaxtalarda. Mavi akşamlarda, beyaz şaxtalarda.
Canbaki devam edir, Canbaki devam edir. Bizim sorğumuz var Cəmişir bəy. Sizcə bizi hansı sınaqlar gözləyir? Biz hansı sınaqlara hazırıq? Ona qulaq asaq deyirəm.
Bizi kifayət qədər ciddi sınaqlar gözləyir, mən hesab edirəm. İlk növbədə cəmiyyəti irəlidə çox böyük Qarabağ sınağı gözləyir. Bunun, bu Qarabağ sınağının həm fiziki, yəni bir başa məsələsi, siyasi məsələsi, həm də Qarabağla bağlı mənəvi sarsıntılar sınağı gözləyir. Yəqin hamı bilir ki, bu saat dünya Kosovanı Serbiyadan ayırmaqla məşğuldur, ayırmaq istəyirlər. Və bu baş tutsa, ikinci buna bənzər şey Qarabağla başlaya bilər. Və buna biz hazır olmalıyıq, çünki bu daha bu ən ciddi zərbə ola bilər bizə bu məsələdə. Çünki artıq buna bənzər bir misal olandan sonra bizə də belə bir şey təklif gələ bilər. Cəmiyyətimiz buna hazır olmalıdır. Cəmiyyətimiz buna cavab vermək üçün indidən düşünməlidir. Siyasətçilər, ziyalılar, insanlar hamı nə cavab verək belə bir şey qalxmış olsa. Və bu Qarabağı itirmək təhlükəsi var. Bu demək, bu sınaq bizi gözləyir. İlk növbədə mən bunu görürəm. Yəni, vətənin bir nömrəli məsələsi Qarabağdır. Cəmiyyəti belə getsə, bir çox mənəvi sınaqlar gözləyir. Çünki insanlar artıq, necə deyirlər, özləri oturduqları ağacı kəsməyə başlayıblar. Bakı şəhərini çox ciddi ekoloji sınaq gözləyir. Bu hündür binalar küləyin qarşısını alacaq və Bakının mərkəzi zəhərli sobaya çevriləcək. İnsanlar küçədə boğulub yıxıla bilər. Mən yəni fantastik filmlərdə bəzən görürdük ki, şəhərin üstünə bir qapaq qoyurlar. Şüşədən bir qapaq qoyub içəriyə oksigen vururlar ki, insanlar boğulmasınlar. Belə bir şey Bakıda ola bilər, xüsusilə yay aylarında. Küləyin ki qarşısını bu binalar alır. Külə şəhərin mərkəzinə az gəlib çıxa bilir. Hər halda mən belə bir təhlükə görürəm. Mən bu mütəxəssisi deyiləm düzdür, amma hiss eləyirəm. Ürəyimdən belə bir təhlükə keçir. İstəmirəm belə bir şey olsun. Düşünürəm ki, bu irəlidə bu qalxa bilər. Şəhərdə çox adam yaşayır. Şəhərdə çox avtomobil var. Bəzən düşünürsən ki, bu adamlar deyəsən heç kəs işləmir bu Bakıda. Hamı maşındadır. Yolların hamısı tıxanır səhərdən axşama qədər. İstanbul 2 Azərbaycan qədər əhalisi var. İstanbulda tıxac olur ya bir dəfə səhər, bir dəfə axşam. Bakıda durmadan, her yolda, her köşədə, her yerdə tıxac var. İnsanlar maşındadırlar. Hara gedirlər bu insanlar? Nə işlə məşğulur? Niyə maşın sürürlər gün orta? Maşın sürmək iş deyil axı. Bəli, taksicilərdir.
Yeri gelmişken Kuzey Kıbrıs'ta gün orta aziz dinleyenler bir nefer tapa bilmezsen şehirde. Adam da olmur, evet. Maşın da olmur. Evet. Tam sakitlik. Ancak akşam başlayır. İşten çıkan
hayat,
mı?
Hayat akşam başlayır.
Yani bu vakit tamam farklı bir şeydi.
Ha, onun için de düşünürsen ki yakın işlemlerdi insanlar. Maşında ora ora ora ora. Veyahut Azerbaycan'da ne kadar avtomobil avarası varsa hamısı Bakıdadır.
Dinleyici var Qurban müəllim. Qurban müəllim buyurun. Eşidirik sizi.
Salam, salam, salam, salam, salam.
Salam, əleyküm.
Siz dünyanın ən gözəl güşələrindən birində dərs deyirsiniz. Məni maraqlandırır. Orada da bizdəki kimi diplom dalında qatırlar, yoxsa savad dalında qatırlar. Savad alırlar ya diplom alırlar.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Biraz düzəliş verin. Dünyanın ən gözəl yeri mənim üçün Azərbaycandır. Amma bir dəfə mən keçən il qəzetdə müsahibədə demişdim ki, onu sonra bir çox qəzetdə təkrar elədi ki, dünyanın hər yerində insanlar pul verir ki, oxusun.
Bəli.
Azərbaycanda isə pul verirlər ki, oxumasın. Bax, fərqi budur. Orada tələbələr, insanlar, universitet paralıdır, pulludur. Hı-hı. Yəni pulunu verir və müəllimdən əl çəkmir, kitabxanadan əl çəkmir. Adam bilik almaq istəyir, peşəyə yiyələnmək istəyir.
Hı-hı.
Burada isə rüşvət verirlər ki, müəllim qiymət yazsın. Yəni belə hallar olur hər halda. Mən Amerika açmıram, yeni bir şey demirəm. Fərqi var, bəli.
Bəli, bəli, bəli.
Fərqi var.
Bir mesaj da gəldi. Yazırlar ki, bəs Kuzey Kıbrıs'da ziyalıya münasibət necədir Cavanşir bəy yazırlar. Adını yazmır.
Orada çox maraqlıdır. Ziyalı söhbəti olunmur. Kuzey Kıbrıs'da. Türkiyədə də olunmur belə. Türk kanalları bura gəlir məsələ. Dinləyicilərimiz yəqin ki, baxırlar kanallardakı verilişlərə. Orada ümumiyyətlə bu söhbət qalxmır. Ziyalılıq, bu nədir, nə verir? Bizim televiziya kanallarında, radio kanallarında vaxtaşırı bu mövzuyla bağlı verilişlər olur. Çünki orada o problem yoxdur. Yəni cavabı budur. Niyə söhbət açılmır orada? Çünki o problem yoxdur. Yəni ziyalılar orada öz funksiyasını yerinə yetirir. Zaman-zaman hökumətlə görüşür, zaman-zaman cəmiyyətə mesajlar verilir, zaman-zaman müxtəlif idarələrlə, məmurlarla, hər halda ölkənin həyatında aktiv iştirak edirlər və bu normal qarşılanır və o sual qalxmır ki, ziyalı, Kıbrısın ziyalısı haraya baxır? Və yaxud nə bilim, Türkiyənin ziyalısı niyə susur? Susmur, bu zamanı gələndə o da sözünü deyir.
Bir mesaj almışıq, yazılar söz aciz və tükənmiş görünür, ruhumuzu dirildən, insanları qarşılıqlı nifrətdən uzaqlaşdıran, sərbəst ardınca qaçmaq azarından utandıran mahnılar, marşlar niyə yox kimi də maestra yazdılar. Dünyanın sonu Azərbaycandan mı başlanıb, nədir? Zinət və Tofiq Xalqovlar yazır bunu bizə.
Mən hesab edirəm ki, mahnı ilə nə müharibə udmaq var, nə də insanı birdən-birə mənəviyyatını təmizləmək olar. Təbii ki, mahnı, sənət, şeir insanın mənəviyyatı üçün tuşlanmış bir şeydir. Amma ancaq ondan, yəni Azərbaycanın bütün bəstəkarları başlasa bu mövzu ilə bağlı maşlar, mahnılar yazmağa inanmıram ki, cəmiyyət bu xəstəliklərdən elə bu mahnılarla qurtarsın. Başqa üsullar da lazımdır. Amma doğru deyirsiniz, ola bilsin ki, qıtlıq var bu mövzu ilə bağlı. Bədii əsərlərə qıtlıq var, ehtiyac daha çoxdur. Onunla razıyam. Çalışarıq yazaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mesajlarımız nə qədər qaldı, suallarım qaldı. Amma qalsın gələn dəfə, inşallah yayda görüşərik Cavanşir bəy. Sizə yaxşı yol deyirəm, bu gecə yola çıxırsınız. Bizə hansı sınaqlar gözləyirsiniz siləsindən postsovet övrünüz yalsa, hansı sınaqlardan çıxmadı sualına cavab axtarmağa çalışdıq əziz dinləyənlər. Qonağımız ünlü bəstəçi Cavanşir Quliyev oldu. Can Bakı bitti diyebilirim. Mən Sevda İsmaili sizlerden ayrılıram. Biz bir de pazar ertesi görüşeceğiz. Her gün Can Bakı değil.
Ver şuşadı, şuşadı, yarım şuşadı. Gözel şuşadı, şuşadı, yarım şuşadı. Üzme güldü, güldü, yarım güldü. Gül boşadı, boşadı, güzel şuşadı. Gül boşadı, boşadı, güzel şuşadı.
Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmaillı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada. 101.7 FM dalgasında yine sizlerle olacak. Sağ olun, herden can Bakı demeyi unutmayın.
Mehriban Bakı, güzel Bakı.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçururam.